Sa ngala ng Ala, ang pinakamapagpala, ang pinakamaawain. Nagsimula ang kwento ng aking pagkonberte noong kolehiyo. Nag-aral ako sa Universidad ng Pittsburgh at itinuturing kong espiritual ako, masasabi mo, parang isang malayang kaluluwa. Kaya hindi ako naghahanap ng relihiyon. Pinangalanan akong Amira ng mga magulang ko. Sila ay lumaki. Lumaki sa panahon ng kilusan para sa karapatang sibil. Kaya sila ay nakakaalam ng mga batayang konsepto ng Islam, ngunit hindi sila ang maituturing mong mga Muslim. At kaya, nung kolehiyo, naniniwala akong ang relihiyon ay gawa-gawa lang at hindi kailangan. Ang nagbago ay dahil sa mga pangyayari. May mga kaibigan akong Kristiyano, halimbawa, pero hindi ako naniniwala sa Kristiyanismo. Kaya nakikipag-usap lang ako sa kanila at napagtanto kong hindi nila maibigay sa akin ang anumang matibay na dahilan sa kanilang pananampalataya na sa tingin ko sila ay may paniniwalang hindi sapat para sa akin. Kaya nagsimula ang paglalakbay ko nang mag-aral ako sa London. Isang semestre ako doon. Bumili ako ng Quran sa bookstore ng kolehiyo ko dahil itinuturing ko ang sarili ko na isa, Muslim dahil sa kasama, masasabi mo. 4 na buwan akong nag-aral doon. Sa unang buwan, binabasa ko ang Quran paminsan-minsan at pabigla-bigla masasabi mo. Ngunit ang mga talata talagang hindi ko lubos na naintindihan. Hindi ko ito naunawaan. Ngunit sa kabutihang palad para sa akin, ang kopya na hawak ko ay may seksyon ng introduksyon. Kaya binasa ko yun sa loob ng 1 linggo. At ipinaliwanag ng manunulat ang mga turo ng Islam, ang sistema ng ating paniniwala. Kaya talagang para sa akin, parang ang dami ng tanong ko nung bata pa ako, teenager, at maging mga bagay na nararanasan ko. Bakit ako nandito? Para lang ba makakuha ng diploma? Para lang mag-aral? Para sa akin, ang pagtingin sa impormasyon at pag-aaral tungkol sa mga turo ng Islam para itong bago ko nakikita ang mundo at ang buhay ko na malabo, lahat ay hindi malinaw. At pagkatapos kong matutunan ang mga batayan, ang pundasyon, para na lang may nagbigay sa akin ng salamin at naging malinaw ang lahat. Kaya, sa tingin ko, para sa akin, ang pagkumberte sa Islam ay isang desisyong batay sa pangangatwiran. Ito ay pananampalatayang batay sa rason. At sa tingin ko, iyon ay isang bagay na medyo kakaiba. Walang nagkumbinsi sa akin na maging Muslim. Ako mismo ang nagbigay ng shahada dahil sa pagtingin online. At pagkatapos ay kailangan kong matutunan kung paano isagawa ang salah. At patuloy kong binasa ang Quran. Kinabukasan at nagkataong nakita ko ang isang aya, ang talata sa Quran na nagpapaliwanag ng utos para sa mga lalaki at babae na maging mahinhin. At mula noon, ako ay nagsimulang magdasal bukod pa sa pagtatakip ng buo at pagsusuot ng hijab. Ito ay isang practical at personal na desisyon para sa akin. At talagang para na lang, muli para na lang, nasagot ang mga tanong ko kahit hindi ko alam na naghahanap ako ng sagot. Nakita ko ang Why Islam matapos dumalo sa mga lektura pagkatapos kong magkonberte. At may mga guru doon na nagsasabing ang Why Islam ay isang magandang mapagkukunan. Alam ko na ang karamihan sa impormasyon doon noon, mga 1 taon na ang nakalipas. Kaya nagre-refer ako ng tao sa website, kadalasan yung nag-iisip magkonberte sa Islam. Minsan kung nararamdaman kong nagbabahagi lang ng impormasyon tungkol sa Islam o nagdadawa, nag-aanyaya sa tao sa Islam, magpo-post lang ako ng link sa Why Islam sa Twitter o Facebook halimbawa, dahil ito ay isang magandang mapagkukunan at talagang kawili-wili at mahusay na pagkakasulat. Nagtatrabaho ako sa Manhattan ngayon, kaya nakita ko ang billboard 1 araw papunta sa trabaho. Mas maganda yon, nakakagaan ng loob na makita na ang mga taong hindi pamilyar sa Islam ay maaaring maging mapuot sa relihiyon. Natuwa akong makita na sila ay aktibo sa pag-aanunsyo nito, hindi para magkumberte ng tao o parang ganon para itaguyod ang isang agenda, ngunit para lang imulat ang mga tao at sana ay magbigay liwanag sa kanilang pananaw tungkol sa relihiyon. Ang mga klase sa follow-up para sa mga nag-revert ay talagang isang santuario para sa akin. Nakatira ako sa Texas ng isang taon, may magandang komunidad ng Muslim doon. Nakatira rin ako sa bayan ko, New Jersey, noong nagtuturo ako bilang guro sa paaralang Islamiko doon. Pero sa totoo lang, masasabi kong ito ang unang klase kung saan nararamdaman kong lubos na kampante, lubos na tinatanggap. At sa tingin ko iyon ay dahil karamihan sa target na grupo ay para sa mga nag-revert o nag-converte sa pananampalataya. Kaya para sa akin, sa tingin ko, ito ay talagang nagbibigay ng ginhawa na tuwing Miyerkules ay makakakita ako ng mga pamilyar na mukha at makakarinig ng magkakatulad na karanasan at hindi. Kailangan questionin ang aking pinagmulan o kailangan kong patunayan ang sarili ko. Kaya sa tingin ko, ito ay talagang nakakagaan ng loob at ito ay talagang kailangan sa komunidad.